Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Eli tervehdys kaikille, tervetuloa kuuntelemaan keskustelua. Eilen vietettiin Ukraina itsenäisyyspäivää ja tulee puoli vuotta kuluneeksi helmikuun 24. päivästä, vaikka sotaa on tietenkin käyty pidempään. Ja tänään mun seurassani on Venäjän tutkimusryhmän johtaja, everstiluutnantti Simo Pesu.
Terve.
Erikoistutkija Pentti Forström.
Hyvää huomenta.
Ja erikoistutkija Jukka Viitaniemi.
Päivää.
Ja mun nimi on tosiaan Santeri Kytönevä, on Venäjä-ryhmän tutkimusavustaja ja tänään keskustellaan Ukrainan tapahtumista viimeisen puolen vuoden aikana ja laajemmin Venäjän sotatieteen näkökulmasta. Ja ihan ensimmäisenä voisi lähteä näistä perustekijöistä, eli mistä tekijöistä venäläinen sotilaallinen suorituskyky rakentuu? Jukka Viitaniemi, olkaa hyvä.
Kiitoksia. Mä edustan tämmöistä vanhaa koulukuntaa, jossa suorituskyvyn kulmakivet, oli nyt asevoima mikä tahansa, niin muodostuu kolmesta tekijästä, eli henkilöstöstä, kalustosta sekä sitten käyttöperiaatteista. Ja tällä voi niin kuin, tätä voi käyttää aivan mainiosti kaikkia asevoimia tarkasteltaessa. On mahdollista jakaa ja pitääkin ehkä jakaa sitten edelleen noita käsitteitä alakäsitteisiin, mutta niistä kolmesta on aina hyvä lähteä liikkeelle.
Venäläiseen sotatieteeseen oikeastaan kuuluu vielä kaksi käsitettä, johon Jukka toiseen viittasi, että venäläinen lähtee siitä, että on olemassa tietty potentiaali, joka on siis sellainen kykyjen mahdollisuus olemassa, joita sitten realisoidaan ja siitä saadaan se faktinen taisteluvoima tai taistelukyky aikaiseksi ja joku osa jää käyttämättä. Onko se sitten huoltoa, onko se johtamista, joka ei sinällään ole se taisteluvoiman ydinasia, mutta kuitenkin niillä on tämä kaksi käsitettä, on potentiaali ja realisoitu kyky.
Ottaisin tuo ehkä vielä lisäksi, että sota on venäläisestä näkökulmasta, se on se valtion kokonaisvaltaista toimintaa, että se ei ole pelkästään ja vain ja ainoastaan asevoimalle annettu toimi, että siinä käytetään kaikkia muitakin keinoja yhdessä näiden sotilaallisten keinojen kanssa. Ja sitten sotilaallisiin toimiin, niin siihen osallistuu sekä sotilaallinen että siviilikomponentti.
Millä tasolla tällä hetkellä tätä siviilikomponenttia on hyödynnetty Ukrainan hyökkäyssodan yhteydessä?
Tuossa me varmaan katsotaan sellaisia asioita, eli Venäjän yleisesikunta laatii puolustussuunnitelman. Se on vuodesta 2012 tehnyt sitä. Siihen osallistuu muut ministeriöt siihen suunnitelman tekemiseen. Eli nämä muut viranomaiset kytketään siihen puolustukseen niin tällaisen koordinaatiovälineen kautta. Ja tämä suunnitelma on luonnollisista syistä, niin se ei ole avoin, vaan sen suunnitelman teko ja se, että siihen osallistuu, niin se on avointa. Ja sitten nyt me ollaan katsottu, miten Venäjä harjoitellut viimeisten vuosien aikana, niin siellä erityisesti voimaviranomaiset ja sitten logistiikasta vastaavat viranomaiset ja valtioyritykset niin kytkeytyy siihen. Me puhutaan, rautatiet on varmaan hyvin sellainen keskeinen väline, yhtä lailla niin ilmailuviranomaiset ja ilmailuyritykset. Ja sitten me tietysti puhutaan turvallisuuspalvelusta ja sitten sisäisen turvallisuuden joukoista yhtä lailla, että ne osallistuvat koordinaatiossa asevoimien harjoituksiin.
Kun katsoo noita Ukrainan tapahtumia ja on seurannut sitä keskustelua, mitä on käyty, ollaan puhuttu liikekannalle panosta, että tapahtuuko tai toteutetaanko Venäjällä liikekannalle pano vai ei sen laajassa muodossa. Toistaiseksi ei ole toteutettu ja se tietysti indikoi sitä, että tai voi tulkita niin, että on pyritty rasittamaan mahdollisimman, tai siis olla rasittamatta sitä siviilikomponenttia, eli tavallaan niin, että yhteiskunta siviiliyhteiskunta, normaalit veronmaksajat eivät joutuisi kärsimään siitä. Että mä tulkitsen sitä sillä tavalla kanssa. Et voi olla, että senkin hetki sitten joskus tulee, mutta toistaiseksi sitä on ainakin pyritty mun mielestä tietoisesti välttämään.
Joo, minkä takia Venäjällä on korkea kynnys julistaa liikekannallepanoa, Pentti Forsström?
Joo, tässä on varmasti muutamia tekijöitä, jotka sen on tässä tilanteessa aiheuttanut. Aiemmin on sanotaanko ehkä hypoteettisesti tullut se esille, että tämä viimeisten reilun kymmenen vuoden 2008 reformista alkaen ja siihen liittyvien harjoittelujen 2012 eteenpäin, niin tuloksista ja niistä tehdyistä johtopäätöksistä on tehty niin, että asevoimien rauhanajan voimien suorituskyky on sellainen, että se riittäisi tällaisen yhtä valtiota, yhtä konfliktia koskevan ongelman ratkaisemiseen. Ja niin kuin on nyt nähty, että ongelmahan ei ole vielä ratkaistu tai tätä konfliktia ei ole ratkaistu, mutta ongelmia on esiintynyt tässä niin kuin voiman mitoituksen suhteen. Ja tästä tullaan ehkä siihen sitten, että tämähän on, jos liikekannallepanoa tehtäisiin, niin silloinhan se tarkoittaa, että ne laskelmat ja arviot ja suunnitelmat, joita on 10 vuoden sisällä tehty, niin osoittautuu vääräksi. Ja siinä suhteessa se on, joku voi tulkita sen ammattitaidottomuuksen tai oman voiman yliarvioinniksi tai vastustajan aliarvioinniksi. Ja yksi toinen tekijä on mun mielestä sitten, mikä liittyy tähän siviilikomponentti, sotilaskomponentti, on reservi. Ja tässä uudistuksessa, mitä asevoimien 2008 jälkeen on reservin osalta tehty, niin tässä on tämä aiemmin mainittu käsite potentiaali ja toimeenpantu reservi. Siis koulutettu väki, joka vapautuu varusmiespalveluksesta, niin siirretään reservipotentiaaliksi, joka voidaan kutsua palvelukseen. Ja jos mennään liikekannallepanoon, niin silloinhan uhkatekijä on aivan jotain muuta kuin mitä nyt se on ollut, millä Venäjä on Ukrainan sotaa oikeuttanut, ja sellaista ei millään tavalla ole. Ja siinä suhteessa niin tällä hetkellä, mitä Venäjä tekee, on tietynlaiseen vapaaehtoisuuteen perustuen pyrkii sieltä reservipotentiaalista ottamaan väkeä ja yksiköitä palvelukseen, ja siinä ollaan tietysti, ei välttämättä ole kovin mairittelevia tuloksia, mitä on olemassa.
Mä allekirjoitan kaikki, mitä Pentti sanoi. Tuossa voisi ehkä hivenen käyttää aikaa ton käsitteen liikekannallepano niin kuin tähän venäläiseen määritelmään, että kun venäläinen puhuu liikekannallepanosta, niin silloin se on valtiotasoista toimintaa, eli silloin koko valtio käytännössä kohtaa tai koko valtiolle tehdään liikekannallepanoa. Ehkä suomalaisessa kielessä me puhutaan, että puolustusvoimat tekee liikekannallepanoa, mutta siellä se on niin kuin valtion tason toimintaa. Eli silloin käytetään valtion kaikkia resursseja sen liikekannallepanon jälkeen sitten sen tietyn päämäärän saavuttamiseksi, ja sitä on niin kuin pyritty varmasti välttämään.
Mä haluaisin tuosta jatkaa, eli sitä tosiaan menee siihen ensimmäiseen osioon, että sota on valtion kokonaisvaltaista toimintaa. Ja tässä me nyt taloudellinen liikekannallepano, sotilaallinen liikekannallepano, eli siis liikekannallepano ja mobilisaatio on sanoja, jolloin iso, erilaisia merkityksiä tai erilainen merkitys venäläisessä yhteiskunnassa kuin meillä. Mutta esimerkiksi kun me tästä sodasta nyt puhutaan taloudellisesti, niin Venäjä on koonnut suurimmat vararahastoreservit, mitä sen 30 vuoden aikana on ollut niin ennen tätä sotaa. Eli he kokosivat 630 miljardia vararahastoihin, joita voi käyttää sitten tämän mahdollisen sodan, jos se pitkittyy, niin sen rahoittamiseen, ja sitten sitä on myös tehty. Ja yhtä lailla he ovat valmistelleet energiamarkkinoita tähän sotaan omasta näkökulmastaan siten, että se olisi heille edullista. Mutta Sieltä tulee myös tämä, minkä Pentti toi esiin, niin siellä on myös poliittinen syy siellä takana on olemassa. Eli se, ja minkä Jukka toi tuossa aluksi esiin, että millä kun ihmiset, kansalaiset, yhteiskunta halutaan pitää erossa siitä sodasta. Ja se tämä liikekannallepano venäläisten mobilisaatio tarkoittaa se, että ihmiset kytketään sotaan. Se ei ole enää sen jälkeen juridisesti edes se ei ole operaatio, eikä sitten on vaikea markkinoida operaationa, että silloin sillä pitää olla joku syy sillä sodalla. Että se on se, tulee sieltä sitten se perustelu. Perustelu menee hankalammaksi sen jälkeen, että sä joudut kytkeen ne kansalaiset siihen sotaan. Periaatteessa he ei nyt ole osallisia siinä sodassa, joka on operaatio, jota hallinto toteuttaa.
Joo. Pentti Forsström.
Oikeastaan voisi vielä täsmentää tuohon nimenomaan joukkojen osalta niin kuin sotilaallisen voiman, että tämä operaatio kautta sota, niin se myöskin selittyy sillä, että siis varuskunnissahan on tietynlainen koulutussykli on käynnissä ja koulutetaan uutta varusmiesikäluokkaa ja osa sitten vanhempaa porukkaa on sitten operaatiossa ja siinä suhteessa niin tämä, mitä mainittiin, että se kaikkia koskettava sota ei ole kyseessä nyt tällä hetkellä venäläisittäin. Se, että vaikka ilmentymä, se käytännön toiminta siellä taistelukentällä on hyvin sodan kaltaista, mutta hallinnollisesti ja venäläisittäin se on edelleen kyse operaatiosta, jossa on tietynlaisen rajoitetuilla voimavaroilla lähdetty liikenteeseen niiden tavoitteiden perässä, mitä on sitten annettu. Ja siinä suhteessa niin tämä on vielä tällainen niin kuin tietynlainen esiaste ehkä johonkin.
Joo. Onko teidän mielestä tälle käsitteelle sotilaallinen erikoisoperaatio perusteita myös sotatieteellisestä näkökulmasta vai onko kyse enemmän poliittisesta käsitteestä, jota sitä kautta käytetään joustavasti? Oikein perusteella, olkaa hyvä juttu.
Mulle tulee mieleen, mä katson tuossa, oliko toissa päivänä, erehdyin katsomaan, seuraamaan älytelevisiosta, venäläisiä keskusteluohjelmia tuolla. Mä tavallaan yllätyin sitä, että siellä keskusteluohjelmassa käytettiin käsitettä sota kyllä siinä, niin kun se oli Pervi-kanalin ykköskanavan lähetys. Että tavallaan mä olin ehkä aiemmin ajatellut niin, että siinä on joku tarkoitus nyt, että tehdään tämmöinen käsite kuin sotilaallinen erikoisoperaatio ja pyritään välttämään sitä niin kuin sodan klangia siinä. Mutta nyt katsottua niin sen keskusteluohjelman, niin mä pikkasen ehkä muutan mieltäni ja nyt vastaan kysymykseesi, että sillä ei ehkä sitten ole niin suuri merkitys, että miksi sitä kutsutaan edes sisäpoliittisesti, koska sitä siellä käytetään keskustelussa sanaa sota ja erikoisoperaatio. Tämä on mun niin kuin tämmöinen nopea tulkinta ainakin sen keskusteluohjelman perusteella.
Ja siihen voi liittyä ihan tällainen käytännön mukavuuden halu, että sota on venäläisittäinkin, se on lyhyt sana verrattuna sotilaallinen erikoisoperaatio, jos sitä viljelee puheessa pitkään. Mutta tämä on kyllä sinällään, niin kuin, tässä on ehkä tällainen tietty määritelmällinen kysymys on kuitenkin se, että mitä Venäjä on oikeuttanut tätä operaatiota Ukrainassa. Jos nyt sanotaan tällä niin on yleensä, että operaatio jollain tavalla ajallisesti, paikallisesti, se on kehystetty. Siinä on tietyt raamit, niin alueeseen liittyvät, voimavaroihin liittyvät, kun tavoitteisiin liittyvät ja aikaan liittyvät tavoitteet, milloin tämä operaatio niin kuin pitäisi hoitaa. Se on tietynlainen raami jollekin sotilaalliselle toimelle. Ja siinä suhteessa tämä, mitä Jukka sanoi tästä sotatermin käytöstä keskustelussa, niin on varmastikin Venäjällä ehkä huomattu se, että tämä ei enää olekaan operaatiota, joka on ajallisesti rajattu ja paikallisesti rajattu, vaan tämä on pitkittynyt ja siinä suhteessa tämä alkaa muistuttaa myöskin käytännössä aika lailla sotaa myöskin ihmisten mielissä, mutta toinen aspekti tähän niin kuin mun mielestä on myöskin se, että se on tietynlaista erityistä tehtävää, erityistä tavoitetta varten rakennettu operaatio tai toimi. Ja sota on niin kuin tuli esille, mitä Simokin sanoi tästä, sota on kaikkia koko valtiota koskettava niin kuin toimenpide ja tapahtuma, mutta tämä ei vielä ole sitä, että siinä suhteessa, joo, niiden joukkojen osalta se on todellista sotaa, mitä sinne on ryhmitetty, mutta kuitenkin. Ja se sisäinen aspekti on se, millä Venäjä on tuonut esille, että Ukraina ei ole valtio. Ja sota käsitetään yleensä vähintäänkin kahden valtion väliseksi kalapaliikiksi. Ja kun Venäjä ei ole tavallaan niin kuin on tuonut esille, että Ukraina ei ole oikeasti valtio, niin silloin ei voida sitä vastaan käydä sotaa, vaan tehdään operaatio.
Tuossa mä ehkä tuohon jatkan tuosta Pentin osalta, eli venäläinen luokittelee sotilaallisen konfliktin aseelliseksi konfliktiksi, jossa niin kuin heidän luokittelussaan periaatteessa tämä operaatio ponnistaa tällä hetkellä. Se on jollakin määrätyllä alueella tapahtuvaa aseellista toimintaa, jossa on sen alueen tai alueen sisäiset toimijat on, ja sitten siihen puuttuu ehkä joku ulkopuolinen. Sitten tulee paikallinen sota, jossa kaksi osapuolta selkeästi kamppailee sotilaallisesti, ja sitten sitä edespäin, kun mennään, niin tullaan alueellisen sodan käsitteeseen, jossa ollaan sitten jo puhutaan liittokunnista, jotka osallistuu siihen sotaan näiden varsinaisten sodankävijöiden lisäksi tai heidän mukanaan. Ja sitten tässä vaiheessa niin kun pohditaan esimerkiksi, jos me käyvästään nyt täällä joukkotuhoaseissa, niin tässä vaiheessa pohditaan tämän tyyppisessä alueellisessa sodassa tällaisten niin kun joukkotuhoaseiden käyttö on periaatteessa mahdollista. Eli me ei olla vielä, vaikka se näyttää sen ulkopuolella, tämä tilanne tällä hetkellä täyttää sen paikallisen sodan tuntomerkit, mutta niin kuin Pentti tuossa toi esiin, niin venäläiset eivät ole halunneet määritellä sitä sellaiseksi vielä.
Ehkä vielä noista käsitteistä sotilaallinen erikoisoperaatio tai sota, kun miettii siellä noita ihmisten pidätyksiä nyt esimerkiksi Venäjällä, mitä on tehty ja onko se rikosnimike nyt sitten ollut asevoimien halventaminen vai mikä se ikinä olikaan, niin siinähän se, niin kuin se tavallaan se käsitteen määritelmähän siinä tai se sisältö ratkaisee, että et joudut varmasti niin kuin kaltereiden taakse, jos sanot, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, välittämättä siitä nyt, että onko se yläkäsite sitten sota tai erikoisoperaatio. Että se on ehkä se, joka sitten niin kuin liipasee sen, että jos ei puhu rauhaan pakottamisesta, jos ei puhu tämmöisestä niin kuin puolustautumisesta, niin se on ehkä se sisältö enemmän ehkä kuin se itse pääkäsite. Tuossa en voi olla mainitsematta, tuossa no kun me puhutaan näistä käsitteistä nyt ja pohditaan sitä, että mitä tämä on, niin Satuin eilen eräältä, nyt en muista, Telegram-kanavalta venäjänkieliseltä katsomaan. Sieltä löytyi ohjeet sopimussotilaille, jotka voivat yrittää niin kuin päättää sopimustaan tietyn perusteen. Siinä oli semmoinen valmis niin kuin tavallaan semmoisen valituksen tai irtisanomisilmoituksen pohja, niin siinä oli ihan mielenkiintoisia näkökulmia, että lain mukaan, koska asia, mitä me todettiin, ei ole kysymys liikekannallepanosta, ei ole tehty liikekannallepanoa, niin johtopäätös on, että Venäjä ei ole sodassa faktisesti, ilmeisesti lain mukaan. Sitten siinä on tämmöisiä herkkyyksiä kanssa, että Venäjä ei ole joutunut hyökkäyksen kohteeksi, mikä löytyy myös sieltä lakiteksteistä. Ja sitten ehkä se tärkein on sitten, että toimitaan Venäjän maaperän ulkopuolella tällä hetkellä. Niin nämä kun yhdistää, niin se saattaa olla, en tiedä, pitää seurata, niin mahdollisuus sitten ihan lain mukaan niin kuin päättää tai irtisanoa noita henkilökohtaisia sitten sopimuksia, joita nuo sopimussotilaat on tehnyt.
No tuossa Jukka toi tuon joukkorakenteesta niin tämän yhden henkilöstöryhmän esiin, eli heillä Venäjällähän on asevelvollisuus miehille ja sitten sitä toteutetaan varusmiespalveluksen muodossa. Ja se varusmiespalvelus kestää vuoden ja aika useat on valitsee, sitä tarjotaan sitä mahdollisuutta ja aika useat se valitsee ottaa 2 vuoden sopimussotilassopimuksen sen varusmiesvuotensa aikana, jolloin he saa palkkaa siitä varusmiesvuodesta, se on sitten vuoden pidempi. Ja sitten sen jälkeen niitä on useampia erilaisia sopimustyyppejä, on pidempiä sopimuksia, millä voi sitten jatkaa sitä palvelusta siellä halutessaan. Eli on varusmiehiä, ja sopimussotilaita. Ja sitten me reservistä me tuossa vähän puhuttiinkin jo, että siellä löytyy sitten varusmiespalveluksensa päättäneet, niin siirtyy reserviä yhtä lailla. Taas sitten yliopistoissa on sotilasoppituoleja, jossa sitten yliopistossa opiskelevat suorittavat määrätyn määrän harjoituksia vuoden aikana ja sen kyseisen ja heidän opintojensa aikana, jonka jälkeen heidät siirretään sitten reserviin joko upseeri- tai aliupseeritehtäviin. Että siis rakentuu myös siten. Tässä on ehkä tämän konfliktin näkökulmasta, niin mikä osoittaa sitä henkilöstövajetta, niin venäläiset on lähteneet näiden normaalien järjestelyiden sen lisäksi niin rakentamaan uusia järjestelyitä. Että Pentti toi alus esiin, niin siellä ostetaan rahalla. Rahalla palkataan ihmisiä tällä hetkellä vapaaehtoisperiaatteen sekä reservistä että yhtä lailla ihan puhtaasti vapaaehtoisyksiköinä. Eli hyvin sellaisia vaihtelevia menetelmiä. Eli tämä vapaaehtoisyksikkö järjestelmä on, eli alueet tukee rekrytoinnissa, näiden sotilaiden rekrytoinnissa alueet ja kaupungit. Sen jälkeen he varustaa näitä henkilökohtaisella varustuksella ja sen jälkeen heidät puolustusministeriö tai asevoimat koko heidät yksiköiksi ja aseistaa heidät ja harjoittaa heitä. Eli täällä on tullut tällaisia uusia menetelmiä, joilla muodostetaan joukkoja. Ja sitten ehkä se erityisin, mikä tuossa kannattaa mainita, on heillä aika pitkään kehittynyt, niin palkkasotilasyritysjärjestelmä, joka on nyt sitten, kaikki nämä ovat yhdistyneet tällä hetkellä siellä Venäjän erikoisoperaatiossa Ukrainan alueella. Eli nämä palkkasotilasyritykset tuottaa taisteluyksiköitä, joita ne aluevastuussa olevat komentajat käyttää sitten, ja ne on yleensä sitten paremmin koulutettuja ja varustettuja, heitä käytetään vaikeampien tehtävien toteutukseen. Eli se on toteutettu tällaisia tilanteen mukaisesti lähdetty kokeilemaan uusia järjestelyitä tuottaa sitä taisteluvoimaa tämän liikekannallepanon ulkopuolella.
Joo, tämä on hyvä ja siihen voisi vielä tietynlaisena täsmennyksenä, että ei jää väärää kuvaa siitä, että minkälainen tämä heidän reservijärjestelmä on, siis se ei ole niin kuin meikäläisittäin joukkotuotanto, vaan siinä tuotetaan massa, siinä tuotetaan sotilaita, joita voidaan kutsua sitten palvelukseen eri keinoilla, niin kuin tuli esille, mutta sieltä ei kutsuta niin kuin yksikköä. Tästä ei ole niin kuin, mun mielestä ei ole mitään indikaatiota Venäjällä, että vaan yhteiskunnassa olevat varusmiespalveluksen käyneet, niin heillä on tietty koulutus ja heitä voidaan kutsua palvelukseen, mutta ei, heitä ei ole välttämättä sijoitettu johonkin tiettyyn yksikköön maavoimissa tai jossakin aselajissa, vaan mun mielestä se näkyy myöskin nyt tässä Ukrainan operaatiossa tai sodassa on siinä, että ne, joita nyt on eri keinoilla sitten palkattu tai vapaaehtoisena tai reservipalkkauksena otettu palvelukseen, niin heillä täydennetään niitä tappioita, jota tässä sodassa on tapahtunut, mutta ei tuoteta mitään uutta komppaniaa tai pataljoonaa tai taisteluosastoa käytettäväksi sellaisenaan. Ja tämä on niin kuin aika iso ero, joka on äärimmäisen tärkeä niin kuin sen, mistä aloitettiin, tämä taistelukyvyn ja koulutustason näkökulmasta. Ja se tarkoittaa, että silloin se pitää hankkia ennen kuin joukko on niin kuin kelvollinen sitten.
Juuri noin niin kuin Pentti sanoi, tuossa tietysti täytyy sanoa, että on ollut viitteitä ja pystynyt tekemään ehkä selkeitäkin havaintoja siitä, että siihen rinnalle on mahdollisesti tullut juuri sellainen järjestelmä, jossa sinne Ukrainaan lähetetään niin kuin joukkokokonaisuuksia. Ne ei ole isoja joukkoja varmastikaan, että siellä varmasti eletään. Mä en sano, että se on joko tai. Mä ehkä sanoisin, että se on sekä että. Mutta on niin kuin näkynyt argumentteja, että pyrittäisiin tietyllä tavalla pois siitä, että lähetetään yksittäisiä sotilaita paikkaamaan niitä reikiä ja lähetettäisiin semmoisia pienempiä joukkokokonaisuuksia sitten, oli ne sitten ihan mitä tahansa. Tietysti tässä voisi pohtia sitä, että mistä tällainen johtuu, jos ne tappiot on ollut niin suuria joissakin yksiköissä siellä, niin sehän tuntuisi niin kuin ehkä huonolta idealta rakentaa sitten se eheyttää se yksikkö lähettämällä sinne sitten niin kuin yksittäisiä sotilaita sieltä sun täältä, että jos sen paikkaamisen pystyy tekemään sille paketeissa, niin se ehkä niin kuin ainakin henkilökohtaisesti kuulostaisi paremmalta. Tämä oli ihan vaan ajatus ja mikä tuli mieleen.
Joo, tuossa on siis tähän Pentin määrittämään periaatteeseen, miten asevoimien liikekannallepano toimii tai reservi toimii, niin tähän on tullut muutos nyt viime keväänä näiden vapaaehtoisyksiköiden osalta, eli näitä alueiden kokoamat vapaaehtoisyksiköt, niin ne nimenomaan kootaan yksiköiksi. Ja tämä on tällainen uusi tilapäinen mahdollisesti se menettelyä jatketaan. Ja toinen on nämä palkkasotilasyksiköt, ne myös yhtä lailla ne kootaan yksiköiksi, jotka taistelee sen jälkeen yksiköinä ehkä joidenkin muiden yksiköiden kanssa. Mutta nämä kaksi joukkotyyppiä on tällaisia uusia asioita, mitkä on ilmestyneet tämän Ukrainan sodan aikana.
Miten te arvioitte, että nämä uudet täydennystarpeet ja koulutetut henkilöstö vaikuttaa sitten siellä taistelukentällä Venäjän suorituskykyyn? Pystytäänkö sillä paikkaamaan niitä tappioita, parantamaan suorituskykyä vai kertooko se siitä, että auttamatta ollaan huonossa tilanteessa?
Kyllä se tietysti, jos miettii sitä joukon koulutustasoa nyt sitten, en muista niitä päivämääriä ja aikoja nyt siitä, joka liittyy siihen, josta uutisoitiinkin tuossa se Karjalan tasavallan asia, missä kaksi joukkoa perustettiin, oliko se joku logistiikka yksikkö ja sitten joku tiedustelupatteristo siellä, niin kyllähän se tietysti semmoisen joukon suorituskyky, semmoisen muutaman kuukauden koulutuksen jälkeen, niin eihän se kovin korkea voi olla. Eihän se voi olla niin hyvä kuin sellaisen joukon, jossa se henkilöstö on toiminut vaikka 6 kuukautta vuoden, jopa enemmänkin. Kyllä mä ymmärrän sen, että sit johtajat saattaa tulla sitten, saattaa olla vaikka kantahenkilökuntaa tai kokeneempia, mutta kyllä siinä aika nollasta varmaan lähdetään tietyssä mielessä, että ainakin aluksi on tietysti huonompi kuin se, jota niin kuin paikataan.
Joo, ja jos noita menestyksiä tai menestyksettömättömyyttä niin kuin katsotaan, niin ei tällä vapaaehtoistoiminnalla, reservirekrytoinnilla, niin ei sillä nyt ainakaan oleellista merkitystä ole käytännön tilanteeseen, mikä tuolla on olemassa. Ja mun mielestä yksi tietynlainen esimerkki tapahtui siinä maalis-huhtikuussa, kun tavallaan venäläiset irtautui Kiovan ympäristöstä ja keskitti ne voimien pääosat sinne etelään Donbassiin. Ja nyt ollaan sitten siirtämässä myöskin yksiköitä sinne länteen, siis Krimiltä länteenpäin. Ja se vaan merkitsee sitä, että on niin kuin oleellista voiman lisäystä ei ole tapahtunut. Pientä edistystä ja hyökkäykset edistyy hissukseen, mutta mitään ratkaisevaa voiman lisäystä ei näillä, tässä mitä keinoilla on puhuttu, niin ei sitä ole saatu aikaiseksi.
No, tässä näkökulman tähän kykyyn, eli tämmöiset kohtuullisen nopeasti muodostetut joukot, jotka varustetaan pääosin varastosta tulevalla kalustolla, joka on vähän iäkkäämpää, ne kykenee johonkin tehtävätyyppeihin, esimerkiksi puolustustehtäviin, niiden kouluttaminen on ihan mahdollista ja se varmaan oli ihan järkevääkin. Mutta jos me ajatellaan esimerkiksi laajempia manöövereitä, että niistä muodostetaan yhtymiä, jotka kykenee manööverisotatoimeen, niin se on aika kaukana kyllä se ajatus. Mutta tällainen niin kuin siinä mielessä tappioiden paikkaaminen, mitä se venäläiset siinä ensimmäisen kuukauden aikana kärsi aika vahvastikin, niin siihen tämä on ihan mielekäs tapa, mutta sitten ne tehtävätyypit, mitä näille joukoille annetaan, niin ne varmaan on enemmän sitten semmoisen puolustukseen liittyviä paikallisia vastahyökkäyksiä ja niin edespäin. Niitä ei voi käyttää hyvin monimutkaiseen eri aselajien ja tukevien järjestelmien edellyttämään sotatoimeen.
Siis jos tarkastellaan laajemmin tätä Ukrainan sotaa ja muutosta Venäjän sotataidossa, että onko tässä havaittavissa selkeää muutosta, jos vertaa aiempiin vuoteen 2008 ja aikaisempiin uudistuksia asevoimissa. Miten te arvioitte tätä Venäjän toimintaa nyt viimeisen puolen vuoden aikana Ukrainassa siinä valossa, Jukka?
Kyllä mä kun olen tutkinut ja pyrkinyt menemään yksityiskohtiin tuossa, niin kyllä mä oon jotain uutta nähnyt siellä, miten ne on niin kuin, mitä he ovat tapailleet. Et tietysti, jos lähdetään nyt kylmän sodan ajalta ja paljon sen jälkeenkin, kun mietittiin, että miten nyt sitten venäläinen saattaisi hyökätä tai miten se käyttää joukkoja, niin kyllä tietysti silloin opittiin semmoisen kovin jäykkä malli ja semmoinen niin kuin selkeästi ylivoimaan perustuva niin kuin tapa hyökätä semmoiseen mieskalustoylivoimaan. Mutta kyllä tuossa nyt kieltämättä johtuu varmaan sitä Ukrainan valtion niin kuin siitä koosta, niin siinä on niin kuin uusia elementtejä tavallaan. Mä oon ollut näkevinä niin jotenkin, mitä en ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi, niin tapa tai jotenkin mä oon löytävinä niin siitä kun katsoo, miten joukkoja on käytetty, se niin kuin se halu ylläpitää sitä liikettä ja päästä mahdollisimman nopeasti jumalattomia etäisyyksiä isoilla joukoilla mahdollisimman syvälle. Ja ilman, että se perustuu niin kuin jonkun puolustuksessa olevan puolustajan niin kuin joukkojen tai läpimurron tekemiseen sinne. Tämmöisiä sieltä löytyy. Mutta sitten taas toisaalta riskihän on siinä sitten, että mitä pidemmäksi se kuminauha sitten venyy, niin sitten se on aina vähän huonompi. Ja sitten me ruvetaan puhumaan niistä logistisista asioista ja polttoaineesta, ruuasta. Ja niin edespäin. Mutta kyllä siinä on jotain niin kuin mä oon näkevinä, niin, tai mä oon ainakin oppinut uutta siinä, kun on tarkastellut sitä.
Joo, mun mielestä olisi ehkä kaksi asiaa ainakin ottaa tällaisen muutoksen valossa. On tämä valmiuskysymys, johon me puututtiin tuossa alussa siitä taistelukyvystä ja siihen liittyvä valmius. Ja sehän on nyt tietyllä tavalla palattu oikeastaan siihen, mitä neuvostoaikana, mitä Varsovan liiton aikana valmius oli, jolloin yksiköitä oli täysvahvoja, niillä oli täyttä varustusta. Ja muistan aikanaan 90-luvulla, kun meitä täällä yleiskuntaupseerikurssilla opetettiin, että esimerkiksi Itä-Saksassa oleva voimaryhmä, se on tunnin lähtövalmiudessa pääosin. Panssarivaunut on siis tankattu, akutettu ja avaimet on virtalukossa, ne on käytännössä. Ja henkilöstö on hyvin valmiina, niin tätä ollaan nyt tietyllä tavalla tämän 90-luvun, 2000-luvun alun tavallaan kuopan jälkeen pyritty tekemään, että tämä, mitä Jukka mainitsi, tämä nopeat, syvät liikkeet, syvät siirtymiset, niin on osoitus siitä, että tätä pyrittiin saamaan, mutta toinen kysymys on mun mielestä myöskin sitten tämä taistelusta kysymys ja se liittyy oikeastaan vähän samaan asiaan. Venäjällä huolimatta koulutusyksiköiden kokoonpanosta, ne on prikaateja, divisioonia tällä hetkellä, mutta ne ei ole taisteluvalmiita yhtymiä sellaisena, vaan niistä on mahdollisuus irrottaa se taisteluvalmis, on se pataljonan taisteluosasto tai kaksi. Ja tätä pyrittiin nyt, tätä konseptia niin kuin isossa määrin minusta kokeilemaan täällä Ukrainassa. Oli yli 1000 kilometrin rajan ympärille koottu taisteluosastoja lukuisa määrä. Ja tulokset oli mitä oli, tiettyä edistystä saatiin, mutta se ei kuitenkaan voimaa ei siinä riittänyt, ehkä ei paikallisesti eikä kokonaisuutena. Ja jouduttiin palaamaan tiettyyn pääiskun suuntaan periaatteeseen ja keskitettiin Donbassiin pääosa joukoista ja tiettyä edistystä ehkä sen jälkeen on saatu aikaan, mutta mun tavallaan tulevaisuuden veikkaus tästä koko episodista, kun aikanaan johtopäätöksiä vedetään, niin veikkaan, että venäläinen sotatiede kyllä pohtii rajusti tätä taisteluosastokonseptin niin kuin elinkykyisyyttä jatkossa, vai pitääkö pyrkiä palata vähintäänkin sellaiseen vahvaan prikaatiin, jollei divisioona kokonaisuuteen, jolla lähdetään liikkeelle. Tämä on mun mielestä sellainen iso kysymys, joka tässä elää nyt tällä hetkellä?
No, alusmainitsemat, niin kaksi keskeistä tekijää, mitä venäläinen on kehittänyt 2010-luvulla, niin on se valmius, että se joukko on. He itse asettaa siihen yhden tunnin viiva vuorokauden yleistasolla niin kuin käytettävissä ensimmäiseen tehtäväänsä. Mikä se ensimmäinen tehtävä sitten onkin, se voi olla vain siirtyminen. Ja toinen asia on se, että he ovat harjoittaneet näiden joukkojen siirtämistä niin läpi Venäjän. Ja nämä on ehkä ne kaksi tekijää, mitä tässä nyt hyödynnettiin, ja ne näkyy selkeästi tämän Ukrainan operaation valmistelussa. Eli, mutta siellä taustalla me tullaan sitten vähän toiseen tekijään, eli siihen strategiseen tai se joukkokokonaisuuksien ryhmittämiseen. Eli se, mitä he teki vuosina 2015-2022, he käytännössä niin rakensi infrastruktuuria Ukrainan rajoille, perusti sinne uusia joukkoja, varuskuntia vaihtelevalla infrastruktuurilla, kokosi sinne varastoja ja harjoitti laajoissa joko niin kuin yhtä tai useampia sotilaspiirejä ja puolustushaaroja koskevissa harjoituksissa ja harjoitti joukkojaan siinä alueella. Ja se harjoitustyyppi, perustyyppi, mitä he toteuttanut tällä läntisessä suunnassa, niin se on he ovat valmistautuneet siihen, että sotilaallinen vastustajana hyökkää. He torjuu hyökkäyksen, toteuttaa vastahyökkäyksen. Eli se on ollut se rakenne. Ja Venäjän asevoimien varustelu on sitten palvellut tätä rakennetta myöskin. Eli he ovat rakentaneet raskaita asejärjestelmiä varsin runsaasti. Ja venäläisten yhtymien rakenteessa, niin siellä on hyvin paljon ajoneuvoja, siellä on hyvin paljon tykistöä ja siellä on taistelutukevia elementtejä, kuten elektronisen sodan käynnin ilmapuolustuksen järjestelmiä runsaasti. Mutta siellä ei ole ollut varsinaista jalkaväkeä niin runsaasti, mikä nyt näkyy tässä Ukrainan operaatioissa ja niissä taistelussa, missä siellä ollaan. Ja siellä on yksi asia, siellä taustalla on varmasti se, että se jalkaväkisotilaat ajatuksena on taustalla ollut, että ne otetaan sieltä liikekannalle panosta ja kytketään niihin yhtymiin. Että se on nämä piirteet on siellä ollut taustalla, ne on rakennettu ja nyt niitä toteutetaan sitten. Ja tuossa ehkä se ensimmäinen vaihe, kun sitten se klaukaistiin se operaatio tästä ryhmityksestä, niin siellä oli sellaisia sotataidollisia periaatteita, mitä tämän yleisesikunnan päällikkönä edelleen palveleva vuonna 2012 aloittanut armeijakenraali Gerasimov, niin hän on tuonut asevoimien komentajana esiin niitä tulevaisuuden sodan piirteitä. Niin siellä on tällaisia keskeisiä kysymyksiä, mistä ehkä on hyvä mainita tämä samanaikainen vaikuttaminen vastustajan joukkoihin ja kohteisiin sen koko sen alueen syvyydessä. Ja sillä on perinteensä venäläisessä sotataidossa 1920-30-luvulla Tuhatshevski-ajatuksissa, mutta tässä kohtaa se varmasti niin kuin enemmän reflektoi sitten amerikkalaista sodankäyntiä, jota he ovat tarkastelleet 90-luvulla ja 2000-luvulla. Ja se, mitä todellakin tehtiin sitten, niin oli se tunkeutuminen syvyyteen, pääkaupungin saarrostus maahanlaskuoperaatiolla, erikoisoperaatiot johdon tuhoamiseksi, iskut ilmapuolustukseen, iskut infrastruktuuriin. Ne oli se ensimmäisten viikkojen niin pyrkimys oli tällaiseen kaappaushyökkäykseen. Mutta tämmöistä harjoittelua me ei ole tunnistettu, että he olisivat harjoittaneet tällaista toimenpidettä. Se oli sellainen uusi tekijä, mikä ei näkynyt suoraan niin kuin sotataidosta.
Mikä mä vielä tartun tuohon, mitä Pentti tuossa lopetti puheenvuorossa siihen kysymykseen, että mikä on niin kuin taisteluosaston tulevaisuus nyt sitten, tai että mitä venäläiset sitten näkee sen tulevaisuuden, niin ehkä täydennän tuota edellistä omaa kommenttia, niin että jos miettii sitä operaatiota, että mitkä on tämmöisiä avaintekijöitä ollut siinä, niin yksi keskeinen muiden ehkä lisäksi on ollut kyllä se yllätysmomentti, että kyllä hirveästi on laskettu sen varaan, että se tapahtuu yllätyksellisesti, että joukko pystyy siirtymään pitkän etäisyyden mahdollisimman niin kuin nopeasti. Sitten pitkästä etäisyydestä sitten tulee taas jatkopohdintaa sitten, että no, et tätä nähdenhän se on hyvä, että on sitten olemassa taisteluosastoja, koska taisteluosastot kykenevät toimimaan sitten itsenäisesti. Mutta siinä me tullaan taas siihen sitten, että taisteluosastolla esimerkiksi Simo tuossa luettelikin niitä, että se on logistisesti paljon monimutkaisempi kokonaisuus kuin joku polkupyörällä liikkuva jääkärikomppania, joka ehkä tarvii patruunoita ja ruokaa ja muutaman singon siihen. Kun sitten puhutaan useista eri asejärjestelmistä, puhutaan erilaisista polttoaineista jopa ja niin edelleen. Et se on mielenkiintoista, että tavallaan sen, minkä siinä itsenäisyydessä häviää, niin sen ehkä siinä liikkuvuudessa ja sitten tavallaan siinä, tai siis tulivoimassa voittaa, ja sitten siinä liikkuvuudessa sitten saattaa hävitä kyllä. Mut sitten taas yksi tekijä, mikä sitten saattaa olla kaiken yllä, on sitten tämä venäläisten tapa johtaa niitä joukkoja. Et välittämättä siitä nyt, että onko se ketterä pienempi joukko, tulivoimainen taisteluosasto, mutta jos se tapa johtaa ei palvele sitä tai ei saa siitä joukosta niitä kaikkia hyviä puolia esille, niin se on toinen juttu. Et jos miettii nyt tämmöistä suomalaista tehtävätaktiikkaa, niin ehkä just semmoisella joukolla, joka on kykenevä itsenäiseen taisteluun, niin sitten sillä pitäisi olla semmoinen tehtävätaktiikan omainen tehtävä, jossa se saa itse vastata, päättää, miten se annetulla vastuualueella ja miten se sen käsketyn tehtävän toteuttaa. Nyt välttämättä näin ei ole. Että sillä mun mielestä sillä johtamistavallakin on, sillä kulttuurillakin on mun mielestä suuri merkitys siinä.
Ja, joo, minä oikeastaan jatkaisin. Tuosta oli hyvä pohdinta, toi yllätys, taisteluosasto, taisteluvalmius ja tehtävä, onko se offensiivi vai defensiivinen. Ja minulla on se kuva syntynyt tässä vuosien saatossa se, että tämä taisteluosasto konsepti tavallaan perustettiin sen takia, että saatiin se valmius aikaiseksi, taisteluvalmiita yksiköitä ja joukkoyksiköitä perustettua, jotka nimenomaan, niin kuin Jukka sanoi, nopeasti pystytään lähettämään tehtävään, mutta lähtökohtana ehkä oli siinä se, että se on defensiivinen tehtävä. Siis Venäjän rajojen alueen suojaaminen, alueen puolustaminen ja tietynlainen voiman näyttö ja tällaisen tulppien asettaminen Venäjän valtiorajoille. Mutta nyt kun Ukrainassa kyse onkin sen rajan ylittämisestä ja hyökkäyksellisestä tehtävästä, mitä ei välttämättä ollut siellä ihan jokaisella taisteluosaston taistelijalla alun perin helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa selvillä, niin sitten tullaankin siihen kysymykseen, että onko se käyttökelpoinen sitten lopun perin. Ja tätä tarkoitin tässä, että joo, ehkä siihen defensiiviseen nopeaan tehtävään, suojaustehtävään kyllä, mutta laajempaan offensiiviseen käyttöön, niin tämä konsepti sovellukaan.
Joo, mä tuossa menisin sen äsken mainitun yleisesti kunnan päällikkö ja hänen määrittämiensä sodankäynnin piirteiden osalta niin tällaiseen integroidun informaatiotilassa johtamiseen ja järjestelmien käyttämiseen siellä. Eli se on niinku sellainen annettu tavoite sen asevoiman toimittavan kehittämisessä, ja nyt me nähdään se mittatikku, että mihin siinä on päästy. Eli sen keskeisiä niin komponentteja on puolustuksen kansallinen johtamiskeskus Moskovassa ja sitten sen alakeskukset alueilla sotilaspiireissä, federaatiopiireissä käytännössä. Ja näissä yhdistetään näihin kyseisiin keskuksiin nimenomaan se viranomaiskoordinaatio on rakennettu niihin sisään. Eli mitä muiden viranomaisten kanssa tehdään, mitä asevoimat toteuttaa, millaisia tehtäviä. Ja ne ei näy meille nyt, kun me seurataan tuota sotaa, se ylätaso. Et meille näkyy käytännössä se, mitä siellä taisteluosastoissa ja niissä divisioniesikunnissa, armeijaesikunnissa, jotka ohjaa sitä taistelua siellä, että mitä niissä tapahtuu. Ja sitten toinen juttu, mikä ei näy julkisuudessa niin hyvin, on siis lento-avaruustiedustelusensoreiden rooli, niin ei näy julkisuudessa yhtä lailla, että me voidaan sitä tarkastella vaan sitten periaatteessa sen tulosten perusteella. Ja no, maavoimien sen taktisen johtamisen ongelmat, niin ne on näkynyt hyvin ilmeisinä. Se, että ei saada, että se joukolle annettu tehtävä ja tuki, niin ei ole olleet missään suhteessa niin monessakaan kohtaa, siis ensimmäisessä vaiheessa siellä Pohjois-Ukrainassa. On joitakin näkymiä, että ne ei ole ollut siellä etelämpänä vastaavasti. Eli se maalin löytämisen, maalin määrittämisen ja sitten sen tuhoamisen ketju, niin se ei ole sillä lailla integroitu yhteen tilaa siellä taktisessa tasossa mitä ilmeisemmin. Ja ne viiveet näyttää olevan niin kuin tällaisella lavettiperustaisella tunnistuksella, että sulla on UAV tai lennokki, josta sä näet maali ja se on suoraan tuliyksikön käytössä se lennokki yhteydessä siihen, niin silloin he pystyy minuuteissa ampumaan siihen pisteeseen, mihin he haluaa. Mut heti kun se menee joku väline, mikä ei ole suoraan sen tuliyksikön käytössä, niin on kymmeniä minuutteja ne viiveet siellä taktisella tasolla. Nämä on semmoisia niin kuin sodan käymisen niin sellaisia perusjuttuja. Perusjuttuja, mikä selkeästi niin ei ole mennyt läpi siitä huolimatta, että sitä on viety eteenpäin, mutta sitä kehitetään, viedään parhaillaan eteenpäin. Siihen on työkaluja olemassa, mutta että ne ei ole selkeästi täysin integroitu siihen taistelutapaan.
Eli tässä on hyvin tullut esille sitä, että Venäjän sotataidossa on havaittavissa selkeää painetta muutokselle. Ja jos otetaan tähän loppuun vielä kierros, että minkälaisia, niitä tuli vähän jo niitä ennustuksia, että millä tavalla arvioitte nyt, että tämä Venäjän toiminta tulee kehittymään, kykeneekö he tekemään näitä muutoksia, joita avattiin tuossa, jotka on osoittautunut ongelmaisia, miten esimerkiksi Ukrainan kyky iskee kauemmas logistisiin yhteyksiin vaikuttaa sitten Venäjän myös vaatimuksiin siinä toiminnassa.
Jos mä aloitan vaikka, mä en usko, että Venäjältä löytyy edes tällä hetkellä semmoista niin kuin ehkä länsimaista semmoista muutosherkkyyttä. Et mä näen välittämättä siitä, että mitä he ehkä niin kuin ääneen sanoo, saati sitten kirjoittavat ehkä jossain sotilasaikakauslehdissä, niin sen jalkauttaminen Venäjän kaltaisessa maassa, sellaisessa organisaatiossa kuin Venäjän asevoimat, niin se on kyllä pitkä tie. Mä en sano sitä, etteikö sitä pystyisi tapahtumaan nyt näitä esimerkiksi korjausliikkeitä näiden meidän havaitsemien mahdollisten heikkouksien suhteen. Mä en sitä kiellä, mutta kyllä se niin kuin pitkä tie tulee olemaan. En tiedä, kuinka nopeasti ne pystyy reagoimaan nyt niin kuin tämän 6 kuukaudenkaan tapahtumiin, mikä pitäisi ehdottomasti tietysti tehdä. Mä oon netissä nähnyt, tuolla Telegramissa taas, sosiaalisessa mediassa, siellä on semmoinen, mä en valitettavasti muista siitä yhtään mitään, siinä on semmoinen pieni pamfletti, missä on käsitelty, kirjattu ulos, oliko se sen ensimmäisen kuukauden, 2 viikon kokemuksia niin kuin tämmöisestä taisteluteknisestä toiminnasta. En valitettavasti muista sen sisältöä. Jotain tämmöistähän siellä tietysti nyt sitten tapahtuu, mutta semmoiset laajemmat muutokset sitten, että jos mennään sotataitoon, taktiikkaan, taistelutekniikkaan, operaatiotaitoon, niin mä en ehkä näe sitä semmoista muutosherkkyyttä ainakaan tänään. Niin kuin sanonta kuuluu, pakko on paras muusa toki, mutta aika näyttää.
Joo, toi on varmasti näin, ja se on, Venäjä on iso organisaatio, ja varmasti asiat tapahtuu hitaasti, se on ihan selvä, mutta mä ottaisin esille oikeastaan vähän tällaisen sotilastrategisen, sotataidollisen kaneetin tähän loppuun ja ehkä hypoteettisen kysymyksen yllätyksestä, joka perinteisesti venäläisillä on ollut sellainen ja siihen liittyvä strateginen aloite ja sen hankkiminen, niin ollut sellainen kultainen periaate, joka 2014 toteutui varsin hyvin tuolla Krimin niemimaan valtauksessa, mutta sitä periaatetta ei juurikaan toteutettu tässä Ukrainan tänä vuonna aloitetussa operaatiossa. Kaikki merkit oli olemassa, että sotavoima on keskitetty, johtamisjärjestelmä on keskitetty. Retoriikka oli sellaista, että näin voi tapahtua ja ilmassa oli siis se yllätys on tavallaan ehkä se, että se päätös operaation alkamista kuitenkin tehtiin. Se oli se, mutta faktisesti onko mahdollisuutta enää kolmanteen yllätykseen Venäjän asevoimien, että he ovat itse syöneet tavallaan oman periaatteensa strategisesta aloitteesta. Ainakin Euroopassa kaikki katseet on nyt Venäjässä ja Venäjän asevoimissa ja joka ikinen satelliitti ja tiedustelu suhtautuu venäläiseen niin kuin Venäjän toimintaan aivan eri tavalla kuin vielä mitä ehkä Krimin jälkeen on nähty, että se ei otettu ihan vielä tosissaan, mutta uskoisin, että nyt se on tosissaan ja siinä suhteessa tämä yllätykseen pääsy niin on venäläisittäin ainakin sotataloudellinen periaate äärimmäisen paljon vaikeampaa kuin mitä alkuvuodesta.
Joo, mä tässä menisin ehkä tuohon asevoiman rakentamiseen. Eli puolustuksen ja asevoiman rakenteelliset muutokset vie vuosia ja vuosikymmeniä. Venäjällä on hyvin niin hallintoon ja sen hallinnon prosesseihin kiinnitetty asevoimien kehittämisprosessi ja sen ohjelmat. Ja näihin ohjelmiin ja tähän näihin aikatauluihin muuttuminen, niin tämän tyyppisessä jättimäisessä byrokratiassa, niin kuin Venäjän puolustushallinto ja Venäjän valtio on, niin sehän me kaikki varmasti ymmärretään, että se on hyvinkin vaikeaa. Että sieltä periytyy hyvin paljon niitä kyseisestä byrokratiasta ja sen prosesseista periytyy sieltä neuvostoajoilta jo. Ja ne toimii vastaavalla tavalla eri sisällöillä toki. Niitä on todella vaikea muuttaa isossa valtiossa. Ja nämä taistelujärjestelmät, raskaat taistelujärjestelmät, mitä he ovat näissä määrittelemässä uudistuksissa viime vuosikymmenellä lähteneet rakentamaan niissä ohjelmissa, niin niiden elinkaaret on vuosikymmeniä yhtä lailla. Ja sitten kun me tätä yhdistelmää katsotaan siihen, että sota on se mittatikku, joka tällä hetkellä mittaa venäläisen asevoiman kyvyt tuolla parhaillaan. He kyllä tekee varmasti nämä kaikki tunnistukset ja havainnot, mutta sitten sen jälkeen mitä? Sä joudut tekemään todella paljon valintoja, että mitä sä lähdet niistä toteuttamaan ja minkälaisella aikaikkunalla. Ja silloin me ollaan siinä tilanteessa, että se venäläinen sotataito ei välttämättä käytännössä pysty muuttumaan niiden ajatusten mukaisesti ihan niin paljon. He kuluttaa todella paljon resursseja ja hankkii paljon kokemuksia tällä hetkellä, mutta niiden resurssien uudelleen rakentaminen näiden kokemusten perusteella niin on aika haastava juttu. Sota mittaa venäläisen asevoiman kyvyt niin tällä hetkellä ihan loppuun asti.
Kiitos ja jäädään seuraamaan tilannetta tietenkin ja kiitos teille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.